Dhaabbati dhimma aadaa barnootaa fi saayinsii tokkummaa mootummootaa yookiin UNESCO ganna afuriin dura gadaa Oromoo akka hambaa addunyaatti galmeessuun isaa ni yaadatama. Sana sababeeffachuudhaan ganna afreessoo kana torban dhufu Gujii Lixaa Yuunivarsiitii Bulee Horaatti kabajuuf qophiin godhamaa jira. UNESCOon ergi gadaa akka hambaa addunyaatti galmeesseen asitti akka biyyaattis ta'e akka addunyaatti maaltu hojjetame? Maaltu safe? Kanarratti itti gaafatamaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa kan ta'an obbo Kabbadaa Deesisaa fi qorataa fi barreessaa kitaabaa kan turan Profeesar Guyyoo Duyyoo qabannee dhiyaanneerra. Sora haala keetu dubbise.
Obbo Kabbadaa, guddoo si galateeffadha. Egaa UNESCOon gadaa Oromoo galmeessite asitti wanni gugurdoon sadarkaa addunyaatti hojjetamu maali?
Gadatooma akka UNESCOtti galmeessuu jechuun waan tokko eegumsi akka addunyaattis akka mootummaa biyya tokkoottis abbaa tokkoof akka taasifamuu fi guddaansaa galmisaa guddaan jechuudha. Mootummaan dirqamoota garaagaraa fudhata. Babal'isuu, eeguu, kunuunsuu, seerota faallaa yoo jiraatan fooyyessuu kana gaafata. Akka sirni gadaa UNESCOdhaan akka hambaa kiliyaa addunyaatti galmaayaatis uummata keenya biratti kaka'umsa adda addaa uume. Nuti mariiwwanii fi qorannoowwan adda addaa gaggeessinee dhiyeessaa turre guutuu Oromiyaatti jechuu ni dandeenya. Hanqina fedhayyuu haa qabaatu kun tarkaanfii tokko jennee jijjiirama tokko jennee fudhachuu dandeenya. Inni lammaffaan dhaabbileen barnoota olaanoon garaagaraa sadarkaa koorsiitti sadarkaa akadamee qorannoo qo'annoo tokkootti eegaluun isaanii waan kanaa as dhufeedha. Bulee Oraa Yuunivarsiitii fudhachuu dandeenya. Sadarkaa digirii lammaffaa fi digirii sadarkaa eegalee qorannoo qo'annoo tokkoo ta'eeti kan qoratamaa jiru. Hundaa ol immoo hedduu kan sanjifannoo guddaatti ilaallu bara kana sirni gadaa karaa ajaa'iba ta'een qophaa'ee barattoota kutaa tokko aga kutaa saddeetitti jiraniin kennamuudhaaf kitaabni leena walakkaatti dhiyaatu maxxanfamee oredii hojiinsaa eegalamee jira jechuudha. Barsiisni eegalamee jira. Inni kun injifannoowwan gurguddaadha. Kana biraan adeemsi sirna bulchiinsa gadaadhaa sirna bulchiinsa jabanaa keessatti integireet gochuu yookiin wal simsiisuu fi gara sanatti dabalaa deemu waggaa darbe kana tajaajila lammummaa kan jedhamee qabsee mootummaa naannoo Oromiyaatiin labsame sun akkuma jirutti muudaalee gadaa keessaa kan fudhatamaniidha. Manni murtii aadaadha akka beekamtii argatu hojiin bal'aan amma kan hojjetamaa jiru. Akka addunyaatti deeggarsa bajataa gaafachuu ni dandeenya. Hambaa tokko jechuudhaaf balaadha biyyoota xilanne deeggarsa inni barbaachise gaafachuu karaadha waanuma yeroota keessa
gadaa jechuun waan jajjabdu waan ittiin hojjechaa bahan am sadarkaa addunyaatti eegi jabaate kitaabiloon hedduu qopheessinee jettu waan dansa qulqullinni barnoota hagam jajjaba gadaan jabdu seerii barnootis illee naganum jajjaba ta'uu mal hagam itti qophooftanii hagam ogeeyyotii irratti mari'atanii waan hagam qulqullin qabaate.
Egaa kun waa'ee qulqullina barnoota ammam qulqulluudha kan jedhu an akka nama dhuunfaa tokkootti kaasuu danda'a. Kana warra ogeessota barnootaatii fi yoon dhiise wayyaa. Sirni qulqullinni barnoota biyya keenyaa rakkoo akka qabu hin dubbatama. Anis akka nama barsiisaa ture tokkotti waan hin hubadhu ni jira. Rakkoon qulqullina barnootaa akka jirutti jira. Haa ta'u malee amma rakkoon qulqullina barnootaa furamutti sirni gadaa sirna barnootaa keessa galuu hin qabu kan jedhu jannoo hin qabnu. Inumayyuu nuti akka fala tokkotti kan keenye sirni barnoota amma jiru kun kan aadaa kana yoo beekumsa qabboo sirna gadaa yoo dabalatu. Sirna barnootaa hin fooyyessa iyyuu kan jedhu akka fala tokkootti iyyuu kan qabanne sana akka sirni gadaa sirna barnoota mataa ofii danda'e ni qaba. Kun hundi iyyuu keessatti galee kan qophaa'e waan ta'eef inumaa rakkoo qulqullina barnootaa kana aga tokko jijjiiruu kan danda'uudha jenneeti amanna. Warri kana barsiisan ammaaf akka barbaadametti namni kanaanis beekalaas godhee bahee hin jiru. Haa ta'uufi leenjii gaggabaaban nameefi jira. Barsiisonni ittiin leenji'anii akka bahanii waan yaadaa jiru hin jira.
Gamkaaniin ammoo abbootiin gadaa warra gadaa yaayyabe gada faawundars seerii gadaa akkaataan ittiin bulan jabaa akka sibiilaati. Tanaaf nam miliyoonii hedduu ittiin bulaa ba'e. Tanaaf mootummaa bara hedduu dandamachaa ba'e. Tanaaf siyaasaa hedduu dandamachaa ba'e. Lola hedduu, miidhaa hedduu, arraaba hedduu tanaaf dandamachaa ba'e. Uummata itti xamaneef itti dhugeeffateef jireenya ofii tolfate ittiin jiraachuu jiruuf jiraaf hagamman badin. Abbootiin gadaa akka of danda'aniitiin gummii bulchaa akka jarii danda'ee jajjabaate ittiin yaa'uu danda'u. Siyaasaaf abbootii gadaa agama walanqachuu malan. Akka gorsaatti maan jettati?
Ani kan hin jedhu sirni gadaa keenya sirna bara ammayyaa kanallee sirna bulchiinsatti dabalamee ittiin jiraachuu dandeenyudha. Wantoonni nuti duudhaa keenya ganamaatti deebina jennee akka bulchiinsa siyaasatti kaafnuu fi sirni gadaa keenya waan sirna guddaa sirna rakkoo har'an asiifachi mudatu kanaas illee furmaata ta'uusa waan hubannuu fi gadaa kan balleesse asiifachi waan adda addaatti hirkataa deemudha. Harka baay'eetu baay'ata jechuudha. Qaamni siyaasaa garaagaraatti harkatti galfachuu barbaada. Abbaan qabeenyaa otoo nafin harkatti galfachuu barbaada. Abbootiin gadaa keenyas walqixa akkuma iddoo sirni gadaa ajjaanotoo hin citin tureetti akka Booranaa, akka Gujii, akka Karrayyuutti sirriitti hubatanii jiraachuu irratti qaawwan inni jira. Qaamni gara garaa sirna gadaa keessa harka galfachuudhaaf yaalidha kan gochaa jiru. Isa kanaaf kan gochuu qabnuu fi ta'uu qaba jedhee kan hin amanu sirni kun sirna siyaasa sirna garee tokkooti miti. Inumaa mallattoo tokkummaa Oromooti fi tokkummaa Oromoo kan ittiin ijaaru kan nama hundaafu qaama siyaasaa kamiifiyyuu murna siyaasaa kamiifiyyuu walqixa kan ta'e siyaasa tirkisuudhaan karaa adda addaatiin waan balleetiin seenaa keessatti waan beeknuun jira. Isa kana lafa qabsiisu murna siyaasaa fi fedhii murna siyaasaa irraa bilisa ta'anii akka deemuu danda'aniif carraaqqii gama keenyaa taasisaati kan jiru.
Wanni dhibiin gadaan jabeessuuf hojjechuu jiran akka jechuun bu'u Kabbada Dastaatti galma abbootii gadaa ijaaru galma abbootii gadaa kan Qaraayyuu, Harargee, Baalee, Harrayyuu, Shawaa, fuula akka ijaaran galma Hayyoo ijaaran waan hedduu jala ijaaran akka jechisaatti manneen kitaabaa, muuziyamii fi waan aadaa naannoo suniiti wal fakkaata. Horii guddatti baasanii tan irratti ammoo uummatillee horii baafate mootummaallee irra qarqaaraa jedha.
Haa ta'uuti kan Gujii fi Booranaa addatti yoo kan qabnu ta'e akka ijaaramu yeroo adda addaatti ta'ee ture. Dizaayiniinis kan mootummaan hojjechiise tureera. Amma gaafa ijaarsatti galla jennu dizaayiniiwwan kun kan yeroo dheeraa turaniidha. Hirmaannan uummataas amma barbaadamu irra hin geenye. Haa ta'u malee jalqabuu qabna jennee bara kana xiyyeeffannoo guddaadhaan kan hojjechaa jiru keessaa tokko kan Booranaati kan Kubbii Corraati. Dizaayiniin kun waggaa 10 ol kan tureedha. Isarra deebinee hojjechaa jira. Gidduu kana 7 dargaggeessa ogeessonni achi deemanii dizaayinichirra deebi'amee waan ilaalamuu qabu uummataa fi qaama dhimmi ilaalu mari'achiisanii jiranii. Hirmaannan uummataa sadarkaa gaariirra kan jiru kan Booranaati tokko haga miliyoona 20 walitti qabanii jiranii. Keenyaa muummichi ministeeraa deeggaruudhaaf harka 50 deeggaruuf waadaa waan jiraniif haala kanaan xumuruun hin danda'ama kan jedhu.
Ganna Abreesoo UNESCO gadaa Oromooti galmeessite torbaan dhuuf keessa Gujii dhiyaa yuunivarsiitii Bulee Horaatti ulfeessan. Akka Obbo Kabbadeen jedhetti kunin warra abbootii gadaati maanta qajeelee fi maanta qajeeluu malee fi waan hedduu irratti mari'atan. Eessa haana eessa geenye jedhanillee waan hedduu irratti mari'atanii jedha. Muuxannoo walirra baratan.
Abbootiin gadaa godinoota Oromiyaa mararraa walitti baba'an muuxannoo wal jijjiiru jechuudha. Sirni gadaa iddoo hundatti iyyuu sadarkaa tokko irra hin jiru. Iddootti jabaatee lafa qabatee osoo addaan hin citin deemetu jira. Akka Gujii, Booranaa, akka Harrayyuu keessatti bakka isaanitti immoo laafatee ture. Kanaaf muuxannoo illee wal jijjiiru jennee amanna.
Itti gaafatamaa biirootu aadaa fi turizimii Oromiyaa Obbo Kabbada Dastaan galateeffanna. Abbu Guyyoo Dooyyoo barreessa qorataa fi namdurii yuunivarsiitii barsiisallee piroofeesarummaan hojjate kitaaba akka barreesse joornaaliif barreeffame hedduullee Liberty and Leadership in Africa jedheetiin bulchiinsa Afrikaa irratti barreesse. Bulchiinsa Afrikaatiif addunyaa wal bira qaban ilaaluuf yookaan immoo walitti fiduufi The Quest for Regrounding African Philosophy Between the Two Camps jedheellee ayyuu barreesse. Afaan Oromoolleen carraa lamaa waraaboo jedhee ayyuu barreesse. Ammallee gorsa ta'ee hojjechuu jira. UNESCO'n barkum 1946 gardhuma keessa dhaabatte sila akka addunyaa nu faayidaa irraa argattu sila armaan durattu UNESCO'n gadaa Oromoo mirkaneessuu maltee jedhe. Eegi UNESCO'n gadaa Oromoo galmeessite asitti ammoo maantana sirna gadaa ijoollee 11 haga 18 akka itti gaafatamummaa Oromiyaan qabduun barsiisuu jiran egeri ammoo agas caal barsiisuu fi itti jabaatanii hojjechuu malan jedha. Kitaaba 11 haga 8 baasuuf qorachuuf iyyuu gan fuugachuuf jedhaniiti waan irturaniifi gadaa addunyaa nu galmeessitan akka jechisaatti warri finna abbootiin gadaa ogeeyyooti warri barsiisullee of eegacha qarum qajeelaan adoon jarjarre barsiisuu malee jedha. Abguyyoo.
Uummata Oromoo akka aadaa kan dhabe baay'ee ture. Namni bardheera wajjin baatee dafee waa hin amanu. Ataatu egaa addunyaan sun fudhatte dafanii itti deemuu dhabuu waan ofiitu dhabuu dammaquu dhabuu sun hin jirti. Kanaaf nuyyuu kan barumsaan jalqabnaa karaa kaarikuleemiin karaa poolisiin jalqabneen gara keenan laafinni baay'ee guddaa jira. Ayyaan kabajuun sirni gadaa guddisuun elementii tokko waan taate sirni gadaa kunin akkuma sirni ittiin bulluu jiru kana waggaa keessatti waan adda addaa qaba. Kalaandirii kee galuu qaba. Fakkeenyaaf ayyaan Irreechaa ayyaan addunyaa irraa beekamaa fi agama kalaandirii Itoophiyaa keessa hin jiru. Ayyaani Oromoo sirna gadaa tokkoyyuu ka konstituushiniin beekalleen ka mootummaan kabajalleen ofiishaliin jiru jechuudha. Kanaaf gaaffin nu biriin jira. Ajiraaf ammoo gaaffii kan cufuu fi tokkoffaa waan nuti deemna hamma barumsaan qabsiisuu dhaloota barsiisuu hajenna hammalee abbootiin gadaa uummatii jaaroleen kana biraa akkuma durii riixanitti ammallee gaaffiin jira uffamanuu dhabuu. An bara gaafa UNESCO'n galmeessite konferensii idil addunyaa gubbaatti namni waraqaa dhiyeesse tokko na jimma yuunivarsiitii dhiyeesse UNESCO'n sirna gadaa galmeessuu fi Oromoon eeyyama gaafachuu hin taane UNESCO'tti eeyyama gaafachuu qaba jedhee gaafas ejjanna waddaa qabaddee ture. Kan jechuun waliin kun kan dhaabate bara 1946 dhiyoodha. Abbootii keenan hariyyaa gadaan ammoo waan durii jira kanaaf gadaatti UNESCO irra bal'aadha. UNESCO'tti eeyyama gaafatu malee gadaan gaafachuu hin qabnu wannan jedheef konfidensii akka hin qabne kan akka konfidensii dhabaree nuuf waan beeku kan jedhe yakka illee ta'aa tureef dafanii eegi eeyyama argatanillee ofamaru dawus wanje tuf ngapini ka mahara abbas tawchala UNESCO rawaye gati mumulla tamalle dirqan suramma UNESCO mbatu numle gargasa dadda kenale sirle tenale kenun wan dashawal entalef nitu ke sajabachu qaba jabeni fokotan kalam zinu talota dabasu qabawan kan talota dabasu famo shirni bar lota he galu qabenne yayi yalle agrandelu shirni bar lota kullenammo ulukullinnan ita to kokse dete kulkulin nangale achille rase aga skuli kulkulin nangale hegalolle otonjar jarre sirna gada UNESCO gal mehite ko tay sirbila ko tan weddikna ko ton tane u hegalol sirni kun sirni ture woni eleme kun do ke sachap de kesa ba de wanta de arma sigide phd manin je to ko figle u hegalol to kokse dete jachulu yi baye no bibe waje na sirna baye ko sangu bas kwantre kana gamma ci ko faro tan u hegalol am u jirro ci ko banye de yaa
parlamentu ngala te fadi tarata no ma naga xesino bula gadan taroba naga yen ansora la xeti.